Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаємо дітей Божих, які присутні у цьому храмі, Божому храмі молитви. Ми маємо цей добрий час, прекрасний час, коли Господь дає нам великі пріоритети і можливості у нашому житті зробити дуже серйозні поправки. Дуже серйозні відновлення і від тих занепадницьких наших настроїв, які інколи на нас находять, перейти до гарного оптимізму і до красивого життя на некрасивому фоні світової і нашої національної історії. Тому я дуже прошу, улюблені Господом, попильнуймо ці хвилини, не будьмо занадто мудрі, що ми все знаємо, і не будьмо неуважні тоді, коли нам Господь пропонує свої поради. Я маю право заявити, що проповідника ваше право поважати чи не поважати, але Слово Боже, це вже треба бути людиною безбожною, це треба бути людиною крайне культурною, щоб ігнорувати Слово Господнє. Я звертаю нашу увагу насамперед на два тексти із двох посланнів святого апостола Павла. Перший я читаю із послання до римлян із 10 розділу. Читаю з 4-го текста 10-го розділу послання до римлян. Бо кінець закону – Христос, на праведність кожному, хто вірує. Мойсей, бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність, що від віри, говорить так. Не кажи у своєму серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що ж каже ще? Близько тебе слово, устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Я думаю, що уважні люди у цьому храмі можуть пригадати, що колись, я думаю, десь на початку літа, цей текст я вже читав. Але не хвилюйтеся, я не буду повторювати теми попередніх проповідей. Немає я цієї звички. Друге місце читаю паралельно із послання цього же апостола до ізраїльтян. Читаю з 12-го текста. Із 12-го розділу послання до ізраїльтян. Тому-то опущені руки і коліна знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилося. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не залишився без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив неспокою, і щоб багато хто не опоганилися ним тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє первородство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що його після, як схотів він успадкувати благословення, був відкинутий. Не знайшов, бо він можливості, до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Мої улюблені Господом, брати і сестри, насамперед повертаюся до першого тексту із послання до римлян. Ми вже сьогодні чули тільки що у проповіді брата Володі, що новий закон мусить бути двосторонній, чи угода. Одна підписана на Голгофі, інша, наша сторона, підписується нашим сумлінням на все життя. І не буде вона діяльна, якщо вона буде з одним підписом, навіть з таким визначним і з таким знаменитим підписом, як підпис Спасителя світу Ісуса Христа. І не дивуємося цьому. Мойсеїв закон, так Мойсей сповіщав, що людина буде успішна, буде жити, якщо виконає все, що написано в законі. Новий закон, закон Божої присутності в людині, Божого престолу в людині, гласить інше. Слово є в твоїх устах і в твоєму серці. Це слово благодаті. Ми маємо свідомість того, що Ісус є добрий. Це пересічний християнин, навіть той, який один раз чи два рази в рік відвідує храм християнський, теж погодиться, Христос є добра особа. Христос постраждав за людей. Ми маємо усвідомлення того, що за наше щастя є принесена плата, принесена жертва, принесена гарантія того, що обітниці Христові ніколи не будуть змарновані. Але далі продовжує цю мову. Ти в серці віруєш, що Христос помер, і Бог воскресив із мертвих, то це твоя праведність. Це добре ти робиш, що признаєш Христову жертву. Але це недостатньо для спасіння. Ти мусиш устами визнати, що Христос, Господь воскресив його, і що він є твій особистий спаситель, тому що якщо ти серцем віруєш, набуваєш праведність. Коли ти устами визнаєш цей великий подвиг Христів і твою особисту участь у спасительному процесі, я підкреслюю, спасительний процес мусить бути обопільний, так як особливо акушерки породілі завжди рекомендують «допомагай собі». І кожний лікар завжди хоче співпрацювати із своїм пацієнтом, чи то стоматолог, чи то кардіолог, чи терапевт, хто б то не був. Господь хоче, щоб людина співпрацювала з ним на свою же користь. І коли устами будеш сповідувати, тоді спасешся. Це означає, що слово віри ти мусиш перенести у практичні площини. Ти мусиш його застосувати до тих ситуацій, які в тебе виникли. І ти мусиш довірою до Господа перенести свою ситуацію, своє становище, чи свою хворобу, чи інші навіть дуже складні життєві проблеми на руки Господні, поклавшись на Його святі обітниці. І це дає тобі спасіння. Де знаходяться ці засоби, щоб успішно подолати ту чи іншу складну нашу проблему? Воно є в твоїх устах і в твоєму серці. Ви знаєте, як довго часто слово від серця йде до уст. Як довго сердечні сигнали загальмовуються нашими непокірними ногами. Коли Господь каже, скажи мені слово довіри своєї сьогодні, що ми робимо кожної неділі і не тільки в неділю. І вийди сюди ближче, засвідчи Господу те, що ти не хочеш бути залежний від губителя, князя цього світу, ти хочеш бути під захистом особливої істоти, Бога над всіми богами, приятеля твого, твого найкращого друга, а ноги ніби свинцем налиті, ніби кайдани, як міфічно Прометеєві, закували тебе, і якийсь зловіщий голос говорить, не йди, ти не гірший від всіх. Ти накладеш на себе особливі обов'язки, ти вільна людина, у тій вірі є обов'язки, є обмеження, а ти вільний птах, тобі треба летіти вище і далі, хоч часто ці крила вже обрубані, хоч часто цей політ уже виглядає ніби крота під землею, хоч людина мріє, що вона ще сизокрилий орел. Браття любі і сестри, цю просту формулу, як ми можемо змарнувати свою долю, або як ми можемо врятувати її так просто і так залюбки, я хотів би перенести нас у біблійну історію. Я думаю, що одна біблійна історія, хоч їх є чимало, нам дуже допоможе зорієнтуватися у цій ситуації і визначити, чи часом у моєму житті не відбувається щось подібне. Біблія – це унікальна книга. Це книга справедлива, це книга правди. Ви не знайдете подібної у світі, яка би могла найкращих приятелів Божих розвінчувати і показувати найменші їхні помилки для того, щоб менші люди, які після них постануть, не повторили. Не знайдеться ні один історик, щоб міг за життя, чи навіть після життя визначної особи, це люди, які ризикують, і які часто за це дуже дорого платять, які трошки привідкривають тайни історії, особливо знаменитих чи вінценосних людей. Біблія не така. Я не буду читати багато текстів, але я хочу нас подумки повернути до першої книги Біблії, книги Буття, першої книги Мойсея. І починаючи з 25-го розділу, я просто буду нагадувати, тому що є у нас ще, ми мусимо час економити. Ви знаєте, що праведний син Авраамів Ісаак, як він одружувався, як це було все гарно, ми про це згадуємо на наших шлюбних наставленнях, про Ревеку, про посольство Єлеазара і тому подібне. Але одружилися ці прекрасні побожні люди, а дітей у них немає. І написано в 25-му розділі, що молився Ісаак про Ревеку, бо була вона неплідна. 40 років йому було, це вже був по-нашому парубок такий, що вже давно треба було йому оженитися, але тоді були інші виміри часові. 40 років було йому, як він одружився, і у 60 років Бог почув, хоч почув зразу і пообіцяв йому, але треба було цю молитву продовжувати аж 20 років. Не сказано, як Ревека молилася, але думаю, що вона не відставала від свого чоловіка. І раптом у цій 25-й главі ви зараз не стежте, бо щось упустите. Ви собі прочитаєте вдома. Знаєте, особливо молоді матері, які сьогодні будуть тут приходити, я думаю, що яке це чудесне явище, якесь неземне явище, коли дитятко у лоні молодої особливо матері дало перші рухи. Як воно десь там стукне колінцем, як воно десь там голівкою затріпотить. Це, я думаю, я не хочу входити у сферу материнства, але це щось є неповторне. Коли дитятко уже там працює, воно дає про себе знати, що воно живе і ще навіть дозволяє собі трошки бешкетувати там. Це така радість невимовна. А там у лоні Ревеки аж два життя зародилося. І почали вони там між собою бавитися. І раптом Ревека заявляє, якщо то так, то навіщо це мені? Це говорить про те, що їй це не сподобалося. Довгоочікуване материнство, довгоочікуване дитятко та ще двоє зараз, для неї було це неприємно. Навіщо це мені, якщо це так? Якщо вони далі будуть там так між собою забавлятися, чи я це витримаю? І написано, Ревека пішла до Господа запитатися, що буде далі. Це унікальне явище, браті і сестри. Як тоді люди жили? Не сказано. На жаль, Біблія це нам закрила. Чи Бог безпосередньо до неї говорив? Чи там була якась особлива особа, тому що тих праведників то було, як то кажуть, на пальцях можна порахувати? Це для нас тайна. Але ми читаємо, Бог відповів Ревеці. Не дивлячись на те, що вона пішла з образою до Господа, вона пішла з претензією, Бог відповів, два народи в твоєму лоні, і більший буде служити, або старший буде служити меншому. І далі розвиваються події. Я не буду на них зупинятися, але розвиваються події дуже і дуже непопулярно. І Біблія про все це нам каже. Ісаак твердо знає закон, знає обітницю Господню його батькові, що перворідний повинен одержувати подвійний спадок, подвійне благословення, і він абсолютно впевнений, що Ісаву треба дати перворідство, а Яків повинен бути другим. Так, як і вони появилися. Але вийшло все навпаки. Найперше, браття, любі і сестри, у цій родині десь відсутня солідарне спілкування. Ми не чуємо, щоб оцю свою тривогу чи образу Ревека сказала Ісаакові, щоб разом представити це перед Господом. Вона сама пішла. Господь задовольнив її бажання. Ми не чуємо, щоб вона сказала чоловікові своєму, ти знаєш, Ісаак, що Бог передбачив меншого першим, а старшого другим. І перворідним буде не Ісав, а буде Яків. І часто, коли пізніше ми читаємо вже послання цього ж апостола Павла, ми входимо у такий тупіковий стан, я Якова полюбив, а Ісава зненавидів. Боже визначення визначається в передопреділенні. І з цього пішли цілі фальшиві теорії, коли Бог уже когось намітив з утроби матері бути в пеклі, то ти будеш в пеклі. А кого він полюбив, що він був в раю, то він буде в раю. Гіршої наруги над Богом і над справедливості Божої бути не може. То якщо Бог такий несправедливий, що він визначає ще до народження, що я повинен бути в пеклі, то нащо мені старатися? Вже буду жити, як всі люди, все одно піду в пекло. А з другої сторони, Жан Кальвін і його послідовники взяли інші. Якщо Бог уже назначив мені бути в раю, то хоч я буду грішником, як то кажуть, по самі очі, все одно буду в раю. Тому що Бог у визначенні, у виборі не кається. Яка вже він вибрав, то і грішника він помилує, якщо і свідомо будеш грішити. І це друга жахлива облуда. Це друга жахлива наруга над святістю Господньою. Тому що Бог далекий, як від першої, від першого вивиху, так і від другого вивиху. Чому цей же мудрий Божий стратег, Божий служитель, тут не згадує помилок Ревеки, помилок Ісаака, а сконцентровує на Ісаві, щоб не був хтось із вас, тут навіть написано «безбожний», в нових перекладах і більше до оригіналу це є «необачний». Ну, будемо говорити цим м'якшим терміном, щоб хтось не був необачний. Але ви знаєте, скільки по дорогах хрестів є і віночків через необачність. Спочатку необачно закладав собі в ресторані, потім необачно сідав сп'янілий за кермо, і потім необачний ішов у вічність непрощеним і непокаяним, і разом з ним ще ціла група людей. Скільки зла у світі сьогодні через необачність? А це означає, що необачність, вона завжди є безбожною. Тому що Бог створив Всесвіт обачним. В нього нема зіткнення планет, комет, астероїдів. В нього нема аварій у Всесвіті, у галактиці. Він так все відрегулював. То якщо людину він поставив паном над Вселенною, він дозволив їй в космос заглядати, і в глибини океанські, то чому людина повинна так собі шкодити на кожному кроці? А це означає, необачність створила в людині прецедент безбожності. Браття любі і сестри, сталася одна велика трагічна подія в цій святій сім'ї. Ісав зухвало зневажає своє первородство. Голодний, втомлений, прийшов з полювання. Ми кажемо, Яків хитрів, Яків обманщик і тому подібне. Але все це були вже ситуативні явища. Мусило так відбуватися. Господь дав спробу для Ісава. Чи ти можеш втримати цю велику Божу благодать, яка тобі дана? Він був назначений для первородства. Бог не передбачав щось упереджено, щось преднамірено до їхнього, тому що він не сподобався, як він там, може, ногою копав свого братика ще в лоні матері. Ні, Боже визначення було правильне. Але з тим Божим багажем благодаті треба було прикласти розум і треба було прикласти своє сумління, свій весь інтелект, щоб осягнути його, зберегти його. Ще раз повертаюся, до Божого контракту мусить бути прикладений наш підпис, не кров'ю нашою, кров'ю Христос підписав цей контракт, але нашим чистим, як ми говоримо в посланні апостола Петра, що це обіцянка хрещення не тілесної нечистоти омиття, а обіцянка Господу служити доброю совістю. І при хрещенні ми питаємося останнє, чи ти обіцяєш Господу все твоє свідоме життя служити чистою та доброю совістю. І людина відкриває уста, каже, обіцяю, а потім робить необачно, робить безбожно, робить все навпаки. І це випробування, Яків каже, я дам тобі їсти, у мене тут є наготовлено, але дай мені своє первородство. І людина, яка стоїть на сторожі, сказав, слухай, Яків, ти що, при своєму розумі? Ну я трошки потерплю, я сам собі щось зготовлю. Бо я вже вмираю. Нащо мені те первородство? Навіщо воно мені, як я з голоду вмираю? Оце була кульмінація. Оце була вершина трагедії у цій сім'ї. Він добровільно, Бог це бачив до його зародження, що в цій людині буде таке зухвальство, що він не посоромиться, навіть Божу благодать і благодать земну, яка повинна була йому дістатися від його батьків, він так зухвало зневажить і так її проміняє за одну мізерну страву. Але знову-таки ми бачимо у цій історії, що Ісаак, Ревека десь відсутні, коли сталася ця трагічна подія. Вони не приймають участі, вони не б'ють тривогу. Ісаак не знає про те, що Ісав уже втратив перворідство. На Ісава не можна класти руки, як на перворідного, а Ісаак іде своєю ще, як така річ, накатаною лижнею. Він розуміє ще так, як це було по писаному закону. Внутрішні підводні течії сатанинські, які спрацювали у тій сім'ї, йому невідомі. І ми можемо тут глибоко співпереживати йому і співчувати йому. Мої любі браття і сестри, коли ми читаємо, що Господь так гойно вродив його ниву ячмінну, що вона всотеро дала йому врожай. Коли ми читаємо, коли злі філістимляни 4 рази засипають його криниці, які викопують його слуги, і він настільки людина є витримана, настільки людина є, яка вміє собою володіти, покірна людина, побожна людина, не вступає в конфлікт із філістимлянами. Відступається, аж на 5-й раз уже криницю йому не засипали. Коли виганяє його Авімелех із Герару, філістимський цар каже, іди собі від нас, ти став потужніший. І він покірно забирає свої пожитки і покидає його землю. Через який час цей Авімелех з своїми гетьманами приходить до нього і каже, я хочу з тобою умову заключити, тому що з тобою Господь є. Він каже, ви мене вигнали, і ви тепер хочете зі мною умову заключити, я став ненависний для вас. Трошки спрацювало те его. Але мудрий Авімелех каже, ми точно знаємо, що Бог є з тобою, і ми хочемо під крилом твоїм бути. Дозволь заключити з тобою умову. І цей мудрий Ісаак знову м'якне. Він заключає з ними умову, гарно їх пригощає. Одним словом, зовнішні справи він рішає блискуче. А в своїй фортеці сімейній він виявився банкрутом. Чому Біблія, я хотів би, щоб молоді батьки, які зараз принесуть сюди діточок, щоб вони десь мене чули. І молоденькі батьки, і середні батьки, і сивочолі, і старенькі дідусі, і бабусі, щоб вони це чули. Наш інстинкт людський є такий, що ми навіть дуже побожні люди, але як щільно повернемо ключ у своїх дверях і зашторимо вікна, нам здається, що Бог таки туди не загляне. І найбільші трагедії, казав Лев Толстой, люди переживають трагедії від землетрусів, від повеней, від війн, але найжахливіша трагедія – це трагедія спальні. І коли людина входить у свою фортецю, у своє сімейне коло, коли вона добре наказала своїй дружині, що ти не повинна дітям із наших тайн сімейних нічого винести назовні, вона тоді входить у жахливий спокусу самообману, і їй здається, що Божий контроль уже там припинився. А це якраз початок великої трагедії. І тому Біблія особливо акцентує на трагедії святих сімей. Починаючи від Адама і Єви, зароджується конфлікт між двома синами, А ми не чуємо ні одного слова від Адама чи Єви, як би згасити чи попередити цей конфлікт. Бог керує цією ситуацією, а Адам і Єва мовчать. Поражене серце гріхом, серце, яке один раз пішло на зустріч із духом цього світу, притупляє свідомість людини, ожорсточує людину, очерствляє людину. Людину вводить у самозакохання і самозабуття. І це найбільше зло, яке тільки люди можуть сьогодні на світі мати. Я не знаю, яким чином можна збільшити біблійне навчання порівняно з тим, що ми вже маємо. Але є люди, яким абсолютно ні середа, ні п'ятниця, ні неділя, ні якби тут ангельські пророцтва були чи людські, божественні, на стиль їхнього життя це не впливає. Коли ми говоримо молодим людям, бережіть себе, щоб ваш коли майбутній шлюб був чесний, непорочний ложе. Бережіть свої очі, бережіть свої уста. Євангельське подружжя – це є взірець для цілого світу. Тому що світ сьогодні розкладається, гине саме від сімейних неурядиць, від сімейних травм, які люди нанесли самі собі через необачність, через безбожність. У них не було порадництва, вони знехтували Духом Христовим, про який говорить пророк Ісаія, на ньому спочине дух поради, лицарства, мудрості і розуму. Якби був дух порадництва у домі Ісаака і Ревеки, якби була своєчасна інформація поміж ними, не було би цієї трагікомедії, я так назову, так покладати руки з такою декорацією, з такими заходами невластивими. І хтось скаже, і Ревека зробила неправильно, і Яків зробив неправильно, а Бог не анулював цього благословення, не міг анулювати, тому що він визначив це наперед у той час, коли він знав наперед, що Ісав поступить несправедливо, безбожно, необачно і відкине своє переуродство за похльобку. Але вся ця процедура була непопулярна. Богові було прикро. Богові було прикро дивитися на того Якова, який 21 рік пасе чужі отари і добивається руки однієї дівчини, а йому підсовують іншу. Коли Бог благословляє його, а його тесть його ошукує, і на кожному кроці, хіба Богові потрібно було так мучити свого обранця, але цю тяжку 21-річну дорогу він вибрав сам собі, тому що його розум, його кмітливість працювали на випередження Бога і його святих справедливих законів і справедливого його дбання про кожну людину. Звичайно, якщо ми не хочемо Біблію поправляти, але якщо би була солідарність і був порадництво, і Ревека з чистим серцем розказала своєму мужеві, Ісаак буде в нас так, бо сам Господь мені сказав, вони би до цього вже морально і інтелектуально готовилися. І коли ті діти народилися, вони би сказали, дітки, коли вже діти могли сприймати науку, відповідно, дітки, ти є перший, а Яків другий, але Бог передбачив, що буде щось інше. Можна було би не відкривати ще усі секрети, але застерігати Ісава, ти не повинен зробити щось те, що супротивно Господу. Але цього не було зроблено. Ніяких застережень щодо долі дітей зі сторони батьків не було зроблено. І що найбільш трагічно, що ця зрада, оця продажа за ніщо перворідства пройшла мимо уваги батьків. Бо якби Ісаак знав, що Ісав поступив так, то він би не бідкався так. Як же так? Кого ж я благословив? Бо ніби руки були Ісавові. Одежа була Ісав, тільки голос щось трошки бринів, як Яковів. А все це говорить про те, коли людина потрапляє у вир своїх власних уподобань, коли вона своє життя будує своїми уподобаннями, своїм світоглядом, своєю мудрістю. Браття, любі і сестри, ми часто говоримо: Господи, збільши нам благодать. Боже, благослови нас, вислухай молитви наші. І є такі люди, які згрішили, навіть тяжко згрішили, йдуть до служителя, кажуть: я згрішив чи згрішила, але я молився чи молилася, Бог мене так благословив, і я знаю, що Бог мені вже простив. І я кажу: а чого ти до мене прийшов чи прийшла? Людина сама себе оправдує. Часто ми Божу благодать сприймаємо корисливо, ми сприймаємо її занадто з вузьким нашим світоглядом. Тоді, коли Господь дійсно торкається до нас, Він торкнувся серця блудного сина. Невідомо, скільки місяців чи років він блукав на чужині, але прийшов час, Він торкнувся своєю благодаттю сина блудного. І що було би, якби цей син не приклав свідомість, які ще остатки, ще осколочки залишалися від цієї неспаленої зовсім совісті, і він далі продовжував бути біля свинячого корита, просити наймитів, що може щось від свиней і мені залишиться. Але присутність Божої благодаті вдарила сильно на його свідомість, і написано: він сказав. Це вже не Божа благодать, це вже контракт знизу, це вже підписання людською сумлінням порятунковий документ. Я встану і піду до батька свого. Подолавши всі ці емоції, які тільки могли, як ти підеш, в чому ти підеш, як він тебе зустріне, можливо, собаками тебе натравить, такого обідранця, такого злочинця. Але Божа благодать, яка злучилася з вірою блудного сина, була спасительним джерелом. І тому про Ізраїля написано: не принесло їм сказане слово, і не тільки слово, і манна, і чудесний перехід через Червоне море, і перемоги без вистрілів, без війн над ворогами, і багато-багато чого іншого, і застереження від хвороб. Але написано: тому що слово Божої благодаті, я додам і дари Божої благодаті, не злучилися з вірою тих євреїв, які сприймали це слово. Любі мої браття і сестри, нехай же Господь покладе глибше ці великі істини на наше серце. Ми, батьки, запитаємо себе, насамперед, чи ми є на висоті того, молоді батьки, чи всі інші, чи ми є на висоті того, щоб правильно контролювати духовний розвиток наших дітей. Друге, чи діти, входячи у цей світ, можуть прекрасне побачити через нашу особу? Тобто, чи ми можемо бути взірцем і гарантом віри і доброго щастя наших дітей через наше життя? Третє, чи ми, батьки, маємо солідарне спілкування між собою? Чи не буває таке, що При тому, що ми освічуємося в любові в спальні, але у життєвих ситуаціях кожна з осіб є якоюсь закритою фортецею. Дружина не спішить поділитися тайнами своїми, як перед Богом, так навколишніми середовищі, так тривогами щодо дітей, щодо господарських справ, рівно ж як чоловік з дружиною. Цієї солідарності, цього духа порадництва бракувало у святому сімействі Ісаака і Ревеки. У зовнішньому плані все було чудесно. Я вже пригадував ці факти. А в внутрішньому плані було банкрутство. Ми йдемо до молитви, любі мої браття і сестри. Я би хотів, починаючи від себе, так щиро запитатися нас, в нашому сумлінні, чи Божі пріоритети, чи Божі обітниці стали найвищим пріоритетом у нашому житті? Чи ми можемо повторити подібне з апостолом Павлом, посланні його до Филип'ян? Все, що було для мене пріоритетом, надбанням, я ради Христа за втрату вважав. Тільки та людина, яка вміє втрачати ради вічності, що втрачати? Насамперед втрачати свою невідроджену природу. Ось це найгірший ворог, який є у нашому житті. Втрачати нашу амбітність, втрачати наше лінивство до молитви, наше ігнорантство до Слова Божого, втрачати нашу зарозумілість, що я настільки успішна людина, що навіщо мені Господь? У мене все гладенько йде, я все з попутним вітром пливу чи лечу. Мудрий Соломон говорить, так як риби потрапляють у пагубну сітку, як птахи в сільце птахолова, так людина, я підкреслюю від себе, необачна, ловиться в лиху годину, яка нежданно для неї приходить. Але ми прийшли, і є тут перед обличчям Господнім, тому що Господь бажає нам кращої долі, ніж Ісааку. Хоч він є один із головних патріархів, і Господь сюди каже, і Бог Авраама, Ісаака і Якова. Так він виставлений нам маяком, зірцем з попереджальним знаком, щоб з нами цього не сталося. Не бажаємо собі такої сімейної долі ніколи, яку мав Давид, псалмоспівець, улюбленець Господній. Я не хотів би бути царем, як він. Я не хотів би бути воєначальником, як він. Але найбільше, що я не хотів би, мати таку сімейну долю, яку він мав. І при тому за маленькі помилки. Ви скажете, Господь все одно його любив і всюди в приклад ставив його. Тільки через те, любі мої, що ви не знайдете подібної людини у цілій Біблії, щоб вміла так упокорятися і так щиро каятися, як Давид. Всі ми помилкові люди. Я вже колись говорив, коли мій майстер говорив на заводі, не той спеціаліст, який може гарно зробити річ, а той, хто може виправити свою помилку, свій брак, як то кажуть. Час виправляти помилки. Час виправляти, збирати каміння, яке десь ми розкидали, не знаючи навіть про це, що прийдеться нам дуже гірко їх збирати. Ми готовимося до молитви,